Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama ovog jutra Nenad Branković i Branka Trivić. Ponedeljak, 11. novembar, u vestima dana. Dačić, Gana povukla priznanje Kosova. Zaev, Vučić i Rama postigli dogovor u Ohridu o novom Šengenu. Vučić u poseti Parizu, sastanak s Makronom. Evo Morales podne ostavku. Pobjeda socijalista u Španiji, rast krajnje desnice. Izlaz ankete, predsjednik Rumunije osvojio prvi krug izbora. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. A u nastavku poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora koji se bave geostrateškim pitanjima, Predrag Ejdus iz Beograda i Jedina Bećirević iz Sarajeva. Bilo je pored ostalog reči i o sve većem ruskom angažmanu na Zapadnom Balkanu. Na pitanje da li Rusija podržava Milorada Dodika da bi krenuo u odcepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, Bećirević i Ejdus kažu:
ja nemam nikakvih dilema da Rusija podgrijava Dodikove namjere o secesiji i da bi ga podržala kad bi krenuo u implementaciju tog plana o secesiji.
Rusija ima interes da se održi status quo, da Bosna ostane disfunkcionalna država i da ne ide u pravcu članstva u NATO.
A u intervju za Radio Slobodna Evropa David Kanin, profesor Vašingtonskog Johns Hopkins univerziteta, o Dejtonskom sporazumu kaže:
kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, nije se sve promenilo. Jedna značajna stvar koja se nije promenila jeste da Dejton i dalje radi u korist bosanskih Srba.
Ovo je samo
slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled vesti sa domaće, regionalne i međunarodne scene. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Gana povukla priznanje nezavisnosti Kosova, javlja Tanjug. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik ocenio u intervju u Pobjedi da su predlozi kojima bi se menjala pravila pristupanja Evropskoj uniji opasni i da potkopavaju verodostojnost procesa pridruživanja. Odbio je ideju da Brisel zemljama koje žele da postanu deo Unije na sljedećem samitu narednog maja servira nova pregovaračka pravila prema kojima bi se kandidatima umjesto članstva u Uniji ponudila neka vrsta privilegovanog partnerstva, odnosno ekonomska integracija bez formalnog članstva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Ohridu povodom dogovora s premijerima Severne Makedonije i Albanije Zoranom Zaevom i Edijem Ramom o takozvanom malom Šengenu da ništa bolje nije smišljeno na Balkanu u posljednjih 30 godina. Rekao je za javni TV servis da se do nove godine može očekivati da će građani Srbije moći da putuju u Severnu Makedoniju i Albaniju samo sa ličnom kartom.
Ja vam unaprijed kažem da ćete za manje od godinu i po dana ili dve godine moći da vidite značajan procentualni rast investicija u sve tri zemlje, zato što ćemo zajednički da kreiramo bolji ambijent.
U Ohridu se zajedničkim obraćanjem novinarima završio sastanak lidera Zapadnog Balkana. Domaćin, makedonski premijer Zoran Zaev, rekao je da je inicijativa o slobodnom kretanju robe, usluga, ljudi i kapitala, iza koje stoje Srbija, Severna Makedonija i Albanija, prva samostalno pokrenuta inicijativa na Zapadnom Balkanu.
Inicijativa koja stvara drugačiji Balkan od onog koji poznajemo. Možete da zamislite Srbiju, multietničku Severnu Makedoniju i Albaniju koje pozivaju Zapadni Balkan da uradimo još više od onoga što je postignuto Berlinskim procesom i našim procesima pristupanja Evropskoj uniji.
Povodom toga što predstavnici kosovskih vlasti nisu bili prisutni u Ohridu, premijer Albanije Edi Rama je na konferenciji rekao da nije promenio svoj stav prema Kosovu, niti mišljenje da Srbija treba da ga prizna, ali i da nije bilo smetnje da kosovski predsjednik i premijer budu u Ohridu.
Ovo ne znači ni da je Albanija promenila stav o Kosovu, niti da Srbija treba da ga prizna. Nerešenost pitanja svakako nije opravdanje da Kosovo ne učestvuje u razgovorima.
Premijer Edi Rama će uputiti poziv vlasti Kosova da učestvuje na sljedećem sastanku zapadno-balkanskih lidera 21. decembra u Draču. Kako je najavio, tom skupu prisustvojeće i novi šef evropske diplomatije Josep Borelj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas u trodnevnoj poseti Parizu, gdje će se sastati s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Tokom današnjeg dana Vučić će prisustvovati večeri koju predsjednik Macron priređuje za šefove država, vlada i predstavnike međunarodnih organizacije. Drugog dana sastaće se sa Macronom i prisustvovati otvaranju drugog Pariskog foruma o miru. Danas se u Srbiji obeležava godišnjica primirja u Velikom ratu, odnosno Prvom svjetskom ratu, što je i državni praznik. Četvorica migranata nestala su u Dunavu kod Apatima prilikom pokušaja da ilegalno pređu u Hrvatsku, saznaje Radiotelevizija Vojvodina. Prema nepotvrđenim informacijama dobijenim od građana, sve se dogodilo nedaleko od vike naselja Vagoni, gdje su desetorica migranata uzeli čamac i u toku popodneva pokušali da pređu na hrvatsku obalu. Kako RTV nezvanično saznaje, policija i ronioci su otišli na lice mesta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sedma sednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana u Banja Luci. Imaće jednu tačku dnevnog reda, informaciju o transformaciji dejtonske strukture Bosne i Hercegovine i uticaju na položaj i prava Republike Srpske. Predstavnici vladajućih partija u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu ranije su isticali da će specijalna sednica parlamenta biti održana i kao odgovorna, kako su navodili, unitarističku deklaraciju Stranke demokratske akcije koja je doneta na kongresu te partije u septembru. Ne vjerujem da je sastanak kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske vrlo bitan. Agenda tog sastanka je ista kao i agenda svakog bosanskog političara. Nedostatak vlade, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta Johns Hopkins iz Vašingtona. U intervju koleginici Unić Ilić Kanin govori o tome na koji način bi se moglo pristupiti izmeni Dejtonskog sporazuma, ali i o tome zbog čega izmena ustava i političke stranke ne bi trebalo da budu u prvom planu za razvoj Bosne i Hercegovine.
Bosnia, United States, world, everything was different in 1995. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Države, svijet, sve je danas drugačije no što je bilo 1995. godine. Liberalna paradigma je u padu sa porastom radikalne desnice, sa Brexitom u Evropskoj uniji, unutarnjim problemima u Sjedinjenim Državama. No mora postojati nešto drugo osim argumenata o teritorijalnom integritetu, suverenitetu, što bi pomoglo da se riješi stanje zaleđene zemlje u kojem se BiH nalazi. Mora postojati promjena perspektive, pristupa. Šta vi mislite, šta bi to moglo biti?
Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, nije se sve promenilo. Jedna značajna stvar koja se nije promenila jeste da Dejton i dalje radi u korist bosanskih Srba. I Dejtonska Bosna koja je kreirana označila je jedan jedini diplomatski uspjeh koji je Milošević imao 90-ih. Stvaranjem Republike Srpske koja je više centralizovana i odvojena od federacije i sa centralnom bosanskom vladom koja nema autoritet, nema moć, nema šanse. To je apsurdno. Izgleda kao Jugoslavija nakon što je Tito umro i nakon ustava iz 1974. godine. Dejtonska Bosna je kao ustav iz 1974. ne funkcioniše. Ključne stvari 1995. godine još se uvek nisu promenile. Još uvek imamo veliki broj fizički izmeštenih ljudi, još uvek imamo razdvojenu zemlju i Bosna ne funkcioniše. Deo koji funkcioniše bolje jeste srpski deo zemlje.
But do you think is it possible that there could be šta mislite da li je moguće sada sa Matthew Palmerom kao novim specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan da dođe do novog pokušaja izmjene Daytona? Nedavno i podkomitet za Europu i regionalnu sigurnosnu saradnju Američkog senata zaključio da je veći angažman na Zapadnom Balkanu neophodan.
That a bigger engagement in the Western Balkans is necessary.
The committee also blamed everything on Dodik.
Komitet je jednako tako optužio Dodika za sve i to gdje uvek završimo. Da, željeli bi ponovo pregovarati, ali na kom osnovu? Ponovo pregovarati šta? I jednom kada kreneš pregovarati jednu stvar, onda moraš sve. Kakva je poenta tu? I ovo ne pitam retorički, kakva je strategija za ponovno pregovaranje? Nema osnove. Senat u svojoj mudrosti može reći šta želi. To je samo retorika, to je samo buka. I Evropljani to rade stalno. Vidite deklaraciju za deklaracijom, fraza za frazom. Morate uraditi ovo, a ništa se u suštini ne dešava. Moje mišljenje je da svaka diskusija o ponovnom pregovaranju Daytona je besmislena sve dok neko ne bude imao ideju šta je to što pregovaramo, šta to planiramo da uradimo. I ja sam stava da niko nije to znao od samog početka. Nisu znali 1995. Holbrook je znao da pregovara mir, jednako tako nije znao šta da radi sa Bosnom na duge staze. Želeli su da rat prestane i to su dobili. No gde dalje od te tačke, koji je plan, kakva je strategija?
Da li je to neophodno za Bosnu i Hercegovinu da krene naprijed? Da li moramo prije svega izmijeniti Dayton ili moramo uraditi nešto drugo?
Za mene, i ovo je moje lično mišljenje, pitanje je kako organizovati regionalnu, ekonomsku, prometnu, komunikacijsku infrastrukturu koja bi omogućila legitimne poslovne aktivnosti i društvenu interakciju koja bi mogla postati baza za društveno transnacionalnu naciju ili institucije zasnovane na razmeni između ljudi. Ja nisam jugonostalgičan, ali mislim da je pad Jugoslavije bio događaj na koji se još uvek niko nije navikao. Ništa posle toga nije došlo što bi moglo biti zamena. Mislim da je Vučićeva inicijativa o mini Schengenu potpisana nedavno dobra stvar. Stvarno to mislim. Mislim da bilo šta što omogućava veću zonu za slobodnu trgovinu, za ekonomsku saradnju, je dobra stvar.
Sa Davidom Kaninom, profesorom Univerziteta Johns Hopkins, razgovarala je Una Ćilić, a integralni intervju pročitajte na našem portalu slobodnaevropa.org. Slušate radio Slobodna Evropa. Svet. Dugogodišnji predsjednik Bolivije Evo Morales podneo je ostavku. Prethodno je komandant oružanih snaga William Scalimanu zatražio njegovo povlačenje. Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Španiji pokazuju da su vladajući socijalisti u vođstvu, ne mogu međutim sami da formiraju vladu, a krajnje desna stranka Vox gotovo je udvostručila trenutno prisustvo u parlamentu. Predsjednik Rumunije Klaus Johannis osvojio je najviše glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora i verovatno će u drugi krug s opozicionom liderkom socijaldemokrata i bivšom premijerkom Vjorikom Dančilom, pokazuju izlazne ankete, a prenosi i Reuters. Univerzitet Cambridge objavio je trodnevnu žalost povodom smrti stipendiste studenta fizike na Trinity College-u Mihajla Sporića. Univerzitetu Cambridge prosleđen je predlog da se ustanovi nagrada u čast Mihajla, studenta završne godine na odseku prirodnih nauka i nosioca nagrade IB Trinity College za prirodne nauke.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turska, koja je dugo kritikovala evropske saveznike zbog toga što su odbijali da prime nazad svoje državljane koji su pripadnici terorističke organizacije Islamska država, najavljuje repatrijaciju bez obzira da li su bivši ekstremisti dobrodošli kod kuće ili ne, pišu svetski mediji. Turska je najavila slanje zarobljenih ekstremista takozvane Islamske države njihovim domovima u okviru napora da se poveća pritisak na nevoljne evropske države da preuzmu svoje državljane koje su regrutovale ekstremističke grupe, piše New York Times. Turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Soylu najavio je da će prve repatriacije početi u ponedeljak, ne pojasnivši šta će se dogoditi ako ih njihove matične zemlje ne prihvate. Turska je zarobila nekoliko stotina ljudi povezanih s terorističkom organizacijom Islamska država posljednjeg meseca, dok su njene snage zauzele deo teritorije na severoistoku Sirije, prisilivši tamošnje kurdske snage da napuste nekoliko gradova i najmanje jedan logor, ističe New York Times. Soylu je rekao da je Turska zarobila 287 pripadnika Islamske države, uključujući žene i decu. Najava turskog zvaničnika da će Ankara deportovati uhapšene bivše ekstremiste Islamske države u njihove matične zemlje usledila je pošto je holandska vlada oduzela državljanstvo ženi na dan njeno hapšenje u Turskoj, ukazuje Guardian. Soylu je rekao da će napori za repatriaciju uključivati i pojedince kojima je oduzeto evropsko državljanstvo i koji su pravno bez državljanstva, ali kako ocenjuje Guardian, nije jasno kako će to izvesti Budući da neke zemlje zahtevaju provere ko je u avionu pre nego što se dopusti da avion uđe u njihov vazdušni prostor. Pitanje stranih džihadista naći će se na dnevnom redu sastanka Međunarodne koalicije protiv Islamske države 14. novembra u Vašingtonu, gde će se okupiti oko 30 zemalja, navodi Euronews, pozivajući se na izvor iz Ministarstva spoljnih poslova Francuske. Evropa, koja ima najveći strateški interes za ono što se događa na Bliskom istoku, nikada se nije bavila svojim pripadnicima terorističke organizacije Islamska država, što sada dolazi na naplatu, ocenjuje CNN, ističući da je vreme da se evropske zemlje usredsrede na haos pred svojim pragom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije još jednom se podsećamo vesti dana. Dačić, Gana povukla priznanje Kosova, prenosi Tanjug. Zaev, Vučić i Rama postigli dogovor o novom Šengenu. Vučić u poseti Parizu, sastanak s Makronom. Evo Morales podneo ostavku. Pobeda socijalista na izborima u Španiji, rast krajnje desnice. Izlazne ankete, predsjednik Rumunije osvojio prvi krug izbora. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni, najavili meteorolozi. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte i priču o tome da li su mladi u Srbiji zadovoljni obrazovanjem. Ivan Obradović, student Filozofskog fakulteta, kaže:
nije mi sasvim okej, zato što je previše razbacano na sve strane. Neke stvari su preko interneta, neke su uživo.
Ali pre toga, Most, Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U ovom izdanju Mosta razgovaralo se o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora koji se bave geostrateškim pitanjima. Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Jedina Bećirević, profesorka Fakulteta za kriminalistiku iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo u kojem se govori o jačanju ruskog uticaja u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ejdus, čini se da se Srbija sve više vezuje za Rusiju. Potpisuje sporazum sa Evroazijskom unijom, kupuje rusko oružje, pravi veliku vojnu vežbu sa Rusima, na koju, na veliko oduševljenje građana, Rusija doprema svoj čuveni raketni sistem S-400, a mediji u horu slave Rusiju i Putina. To ste vi već pomenuli. Da li to znaci sve većeg vezivanja Srbije za Rusiju?
Svakako da se Rusija i Srbija približavaju, ali ne treba proglasiti kraj nekakvih evropskih integracija u Srbiji, zato što je politika Srbije zapravo ne samo politika vojne neutralnosti, nego i politika balansiranja. Šta to znači? To znači da se politika balansiranja svodi na stalno pronalaženje nekakve fine ravnoteže koja će da omogući Srbiji da manevriše i da koristi jednu stranu protiv druge kako bi promovisala sopstvene interese. Mislim da je to najbolji opis spoljne politike Republike Srbije i da u tom kontekstu trenutno okretanje Srbije Rusiji treba vidjeti kao jednu taktiku u kojoj se Srbija prebacuje taj balans ka Moskvi zbog pritisaka koji trenutno dolaze Beogradu u vezi sa normalizacijom odnosa sa Kosovom, zatim u vezi sa slabljenjem demokratskih institucija, sve manje medijskih sloboda, vladavine prava i tako dalje. Dakle, Srbija trenutno taktički prebacuje tu ravnotežu u toj politici balansiranja ka Moskvi, a naravno Rusi s druge strane koriste tu jednu situaciju da utvrde svoj položaj u regionu i naravno nadaju se da će to taktičko približavanje zapravo uvući Srbiju u trajni medveđi zagrljaj. Tako da u tom kontekstu treba posmatrati ovo taktičko kretanje Rusiji koje naravno ukoliko potraje i ukoliko se steknu adekvatni uslovi može da predstavlja i promenu u nekakvoj strategiji. Ja se nadam da do toga neće doći.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Bećirević?
Pa, mislim, očigledno je da u poslednju godinu do dvije da su Vučić i njegova državna struktura napravili otvoreniji zaokret prema Rusiji i čini se da svi tragovi unutar vojnih struktura državnih i onog što se naziva dubokom državom koji su možda imali naklono za neko buduće članstvo i bliži odnos Srbije prema NATO-u, čini se da bivaju marginalizirani. I koristim primjer koji pokazuje koliko se retorika i politika političara iz Srbije
ali pod njihovim utjecajem i Republike Srpske odmakla od euroatlantskih integracija. I možda se vratimo u 2010. godinu, kad je na trilateralnom sastanku u Istanbulu između tadašnjeg predsjednika Abdullaha Gula, Borisa Tadića i Harisa Silajdžića, Boris Tadić Bosni i Hercegovini u Istanbulu čestitao na dodjeljivanju akcionog plana za NATO članstvo MAP i on je to nazvao legitimnom odlukom institucija i građana Bosne i Hercegovine. Ono što je manje poznato je da je srbijanska misija pri NATO-u pružala bezuvjetnu podršku tom procesu. Prema nekim učesnicima tih pregovora koje sam u okviru jednog projekta intervjuirala, srpska delegacija je tvrdila da integracija Bosne i Hercegovine u NATO može biti ohrabrujuća za Srbiju i njihov argument je bio: ako Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a, bit će lakše našim glasačima objasniti da je Sjevernoatlantski savez najbolji izbor i za Srbiju. Sad je nešto takvo apsolutno nezamislivo.
Gospodine Ejdus, ruski general major Sergej Lipovoj nedavno izjavio da je Srbija stalni saveznik Moskve na Balkanu i da joj je potrebna zaštita jer je okružena bazama NATO pakta. Kako tumačite ovu izjavu? Da li kao nagoveštaj da Rusija nudi Srbiji vojnu zaštitu?
Ne mislim da Rusija ima neku viziju dugoročnu da uključi Srbiju u nekakav svoj vojni savez. Ali ovakvim izjavama i ovakvim postupcima, porukama podrške Srbiji, srpskom narodu, njegovoj borbi za Kosovo i Metohiju i tako dalje, se pridobija javnost u Srbiji i relativno bez nekih troškova, bez mnogo rizika, se priprema teren da se naprave okolnosti da se sutra možda intenzivnije angažuje. Ja ću podsjetiti da Putin je jedan vrlo pragmatičan političar. Mi možemo da ga kritikujemo po mnogo osnova, ali on nije sklon ulasku u nekakve rizične avanture daleko od svojih granica. U principu potezi koje je povlačio sa izuzetkom nekih, recimo jedan od njih koji se pokazao pogrešan je onaj neuspešni državni udar u Crnoj Gori, ali većina drugih poteza koje Putin povlačio su bili, dakle, reagovanje na prilike koje su se ukazivale bez neke velike strategije i velike vizije, prilike koje su se ukazivale da Rusija poveća svoj uticaj, bilo na Bliskom istoku, bilo na Zapadnom Balkanu, bilo u Ukrajini u postsovjetskom prostoru. Tako da u ovom trenutku pojačana aktivnost i zainteresanost Rusije upravo treba da se vidi u toj jednoj malo pukotini, vakumu koji je nastao okretanjem Evropske unije ka sebi nakon ove vrlo, ja mislim, slepačke odluke da se ne otvore pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Gospođo Bećirević?
Ja se slažem sa ovom Filipovom ocjenom da je to jedna vrlo slepačka odluka i vrata su se Rusiji otvorila metkim povlačenjem iz regiona. Ovo što Evropska unija uradila je završna igra. To je zatvaranje vrata regiona Evropskoj uniji. To je jedna katastrofalna odluka koja će ohrabriti još veće jačanje ruskog prisustva.
Bio je to deo mosta koji je vodio Omer Karabega, integralni most. Pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Srbija nedavno potpisala Konvenciju Saveta Evrope o suzbijanju falsifikovanja lekova i sličnih krivičnih dela koje predstavljaju pretnju javnom zdravlju, priču ima Ognjen Zorić.
Penzionerka iz Beograda, Grozdana Jovičić, lekove kupuje uvek i samo u apoteci, i to po receptu ili preporuci lekara.
Dok ti lekar ne da, ne može da piješ ni tije lekove.
Izričita je naša sagovornica s kojom smo razgovarali ispred jedne od beogradskih pijaca, mestu na kome su do pre nekoliko godina lekovi mogli da se kupe i na improvizovanoj tezgi. Kod tih lekova, međutim, mada im je cena bila znatno niža nego u apoteci, upitan je bio način na koji su čuvani, kao i rok trajanja, koji je neretko i prepravljan. Sve to činilo je da lek u blažem slučaju ima slabije ili nikakvo dejstvo, u težem da ozbiljno naruši zdravlje i praktično nanese veću štetu od koristi.
Ljudi uvek gledaju kako će jeftinije proći, bez obzira što može da i to skuplje košta, šta će.
Rekao nam je Zlatan, sa kojim smo razgovarali na istoj pijaci. Dodaje da lekove koristi slabije, više suplemente i dodatke ishrani, za koje također tvrdi da nabavlja isključivo u apoteci. Ipak mnogi drugi drugi pronalaze ih putem promotivnih flajera, u oglasima ili na internetu, čime se suočavaju sa rizikom da kupe falsifikovan proizvod. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, naime, svaki deseti lek na svetu je lažan, kao i svaki drugi koji se prodaje na internetu. U Srbiji situacija je dosta bolja od te statistike, uveravaju u Republičkoj agenciji za lekove i medicinska sredstva, ali i napominju da je tačne procene o tome koliko je tržište Srbije zahvaćeno falsifikovanim lekovima teško dati.
Ono što je bitno da se naglasi jeste da se kroz aktivnosti državnih organa, ali i podizanje svesti kod pacijenata, taj problem smanjuje.
Rekao nam je portparol agencije Pavle Zelić, koji je i predstavnik Srbije u regulatornim telima Saveta Evrope. Ističe međutim da to što je manje evidentiranih slučajeva ne znači i da ih nema.
Naprotiv, falsifikatori međunarodne kriminalne mreže izuzetno aktivno rade na tome da pronađu nove načine da prevare pacijente i da im praktično i ugroze zdravlje.
Srbija je nedavno potpisala Konvenciju Saveta Evrope o suzbijanju falsifikovanja medicinskih proizvoda i sličnih krivičnih dela. Profesor dr. Momir Mikov sa Katedre za farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu smatra da je potpisivanje ove konvencije odličan pristup za rešavanje problema falsifikovanih lekova, čime Srbija, kaže, postaje deo svetske mreže u borbi
protiv zla koji se zove falsifikovan lek. Falsifikovan lek pravi višestruko zlo. Prvo, može da nema aktivnu materiju, pa da izostane terapijski efekt i tako da imaju štetne posledice pacijenti. Drugi način kako falsifikovan lek može da napravi jeste da ima manje te materije aktivne nego što treba, pa opet da napravi štetu pacijentu. Ili da ima materiju koja nije ta materija koja je navedena ili je toksična materija koja direktno ušteće zdravlje pacijenta.
Najčešće se falsifikuju antibiotici, ali i preparati, pre svih oni za regulaciju potencije.
Zatim onda dolaze različiti hormoni koji se zloupotrebljavaju u sportu za pojačanje snage, steroidi i tako dalje i tako dalje.
Sredstvo za mršavljenje, iako se manje kopiraju nego drugi navedeni preparati, profesor Mikov upozorava.
Za njih čujemo uglavnom kada pacijenti koji kupuju na slobodnom tržištu nastradaju od tih lekova.
Savet građanima je da koriste isključivo apoteke kao kontrolisan izvor u kome su ispunjeni visoki standardi kvaliteta i bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mladi u Srbiji, kako su izjavili neki od njih u anketi za naš radio, delimično su zadovoljni sistemom obrazovanja. Studentima uglavnom nedostaje savremeniji sistem nastave sa više prakse, dok se za učenje sve više snalaze uz pomoć interneta. Zoran Glavonjić je razgovarao sa nekima od njih.
Ivan Obradović, student prve godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kaže da mu za sada deluje konfuzno.
Previše razbacano na sve strane, neke stvari su preko interneta, neke su uživo, teško je snaći se. I sajt deluje loše organizovano. Na predavanjima je sve okej.
Okay. Njegova koleginica Una Vukazić je zadovoljna.
Naš smer je sigurno po evropskim standardima što se tiče predavanja i profesora i znanja, što se tiče samog programa studija i predavanja. Sve super i divno.
Studenti na višim godinama fakulteta, među kojima i Anđela Trifunović, veruju da su stekli potrebno znanje.
Ja sam inače na masteru sada. Profesori se stvarno zalažu za ono što radimo, samo što ne znamo da li će biti posla od ovoga. A praksa postoji, mada bih ja lično volela da postoji više prakse.
Danilo Trbojević na doktorskim studijama kaže da jeste naučio puno.
To je problem sa znanjem, pošto ako ne znaš za bolje, onda je jako dobro. A da li praktično, jako nije, pošto godišnje, ne znam koliko desetina antropologa se proizvede, a zaposlenje je otprilike mit, tako da u tom smislu sistem ne funkcioniše, ali ne prilagođava se novim tehnologijama, tržištu rada i tako dalje.
Kako popunjavate, na primjer, ako postojete neke rupe u znanju, kako to nadomešćujete?
Pa alternativnim izvorima, ilegalnim i legalnim, legalnim u smislu biblioteke, pa ti tražiš ili internet, pa eto, možda nađeš šta hoćeš, a ilegalni su one mreže gde skidaš PDF raznih članaka
na ruski,
da, hakerski neki sajtovi to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Vučić od danas u poseti Parizu, sastaje se s Makronom. Dačić, Gana povukla priznanje Kosova. Evo Morales podne ostavku. Pobeda socijalista u Španiji, rast krajnje desnice. Predsjednik Rumunije prema izlazim anketama osvojio prvi krug izbora. Temperatura danas do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.